imos a escoitar e ver rapaces de Parodela que nos contan anacos poéticos de Manuel Rodríguez López. En primer lugar, bueno, os cuatro rapaces que van a intervir, rapaces e rapazas, son de sexto curso do colexio de Parodela. En primer lugar, Hugo Pérez vai nos ler o poema titulado Seica hai persoas.
Seica hai persoas, pedradas de la calle, que non saben de fans, nin de traballos, usan collar de prata e viven nos mellores patos. Seica hai persoas que non xamais sentido na carne un rico xeado, nin saben de colleiros, nin de sobre dos árboles, dicen contra me falan, e para Dios, que non somos iguales. Será, calo.
E ora, dúas rapazas e un rapaz. David Rodríguez López e Sergia López Díaz van ler un poema do libro Soldada Mínima de Manuel Rodríguez. Titúlase, moi ben para estes tempos, Nadal, unha esperanza.
Meus pais vivos, a carón do marido, o menino braleo, deixaba cos martinos, aldeáns e cabureiros, sen medo a noite fría, sabedores de novo, sen louca pelería. E a xeva son grillo, con presa e a porfía, trouxe tres de regalos, e cantar para xeva, que ten sonos e festa, e a morir para a vida. Que fermoso de ti, no corpo de ti. O povo asoballá, agarrado en sí, para librarse de Herón, os fariseos e escribas, os conciencias e xeras creían nas profecías, e ben soaban o pícaro que algo ele sorría. Pero a teocracia sorda as verbas divinas, non creen os libros sabios, dedica hipocresía. E lo soñan co rei do imperio israelita, non cabilo no povo que reclama justicia. Xa roaron o tismo na edad, coa tuña animando carré, e conduzo o barrero do leito, xixereta, pintube e abó, gran orgullo de dice no povo, esperanza de paz e irmandad. Cada engano no xudo ni lado, todo un día casiña mucho. Cai falta pirata per xudo, é parceira lembrato do mundo. Madrabaza na sangre no mundo, e a xustiza bonita na frente.